Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Slijede vijesti. Rješenje o tablicama na Kosovu treba postići prije 21. novembra, upozorio Jose Borelj. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani najavila da će najvjerovatnije raspisati izbore za gradonačelnike na sjeveru za 18. decembar. Turska uhapsila osumnjičenu za napad u Istanbulu, navodeći da je radila za kurdske militante. Kurdske organizacije odbacile optužbe o umješanosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rusko povlačenje iz Hersona ocijenio kao početak kraja rata. Na sastanku održano na Baliju predsjednici Kine Xi Jinping i Sjedinje američke država Joe Biden obećali da će izbjegavati sukobe. Njemačka i Poljska preuzele dijelove Gazproma na svojim teritorijama. Pariz i London potpisali sporazum o suzbijanju migrantskih ruta na La Manšu. Tri države sa najvećim prašumama na svijetu, Brazil, Kongo i Indonezija, zvanično pokrenule partnerstvo za saradnju na očuvanju šuma. A u narednih pola sata između ostalog poslušajte. Da li bi građani sa sjevera Kosova izašli na izbore za gradonačelnike? Marko iz Sjeverne Mitrovice kaže da ne bi.
Znači, došlo vrijeme da se rade prave stvari i mislim da i uopšte nije nam ne trebalo da sve ovo vrijeme i budemo u njihovim institucijama.
Da li će policajcima u Srbiji uskoro biti dozvoljeno da ističu tetovaže? Nenad Ljubišić, predsjednik strukovnog udruženja policije Archibald Rice.
Policija je zatvorena, može da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaže, ovo ono. To vreme je prošlo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef evropske diplomatije Josep Borelj je upozorio da se rješenje o tablicama na Kosovu treba postići prije 21. novembra, te da se taj datum ne smije dočekati bez dogovora. On se novinarima obratio poslije sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije, gdje se raspravljalo i o tenzijama između Kosova i Srbije.
And I briefed ministers about my engagement as facilitator of the Belgrade-Pristina dialogue.
Obavijestio sam ministre o mom angažmanu kao facilitatoru dijaloga između Beograda i Prištine sa premijerom Kurtijem i predsjednikom Vučićem u cilju smanjenja nepotrebnih i kontraproduktivnih tenzija između Kosova i Srbije. Da smanjimo ove tenzije koje dostižu veoma, veoma opasan nivo. Mogu da kažem da se suočavamo sa najozbiljnijom i najopasnijom krizom od 2013. I obje strane moraju hitno da pokažu spremnost da pronađu način kako bi smanjile ove tenzije. Nije prihvatljivo da bilo koja strana krši ili ignoriše svoje obaveze u dijalogu. Glavni pregovarači će početi da rade ovdje u Briselu na narednim koracima, a počet će da rade večeras. Kosovska strana već večeras stiže u Brisel. Spreman sam da pozovem lidere ako glavni pregovarači napreduju na praktičnom rješenju po pitanju registarskih tablica prije 21. novembra. Ne možemo doći do ovog datuma bez dogovora ili ćemo biti na ivici veoma opasne situacije. Rekao je to šef evropske diplomatije Josep Borelj nakon sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je danas da će najvjerovatnije raspisati izbore za gradonačelnike na sjeveru te zemlje. Odluku će donijeti večeras ili sutra ujutru. Međutim, neki od anketiranih Srba na sjeveru Kosova nisu voljni da biraju novu lokalnu vlast i da izađu na izbore. Prilog Maje Fićović.
Ona je nakon konsultacije sa predstavnicima političkih partija izjavila da će Kosovo pozvati veliki broj međunarodnih posmatrača. Želim da uverim sve srpske građane Kosova da je odluka o raspisivanju izbora ustavna obaveza koja je proistekla iz ostavke 4 predsjednika opštine. Nije stvar želje ili odluke koja se može promeniti jer drugog puta nema, izjavila je Osmani. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici srpske liste, ali je tu bio Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke, koja nije u ovom skupštinskom mandatu, ali koja deluje u opštinama na severu. Rašić je medijima izjavio da uslova za izbore nema i da izbori mogu biti iskorišćeni za eventualno podizanje tenzija, konflikte i tenzije, pa čak i eskalacije određenih neželjenih radnji i nasilja. Rekao je da je od predsjednice zahtevao da se odlože izbori na određeni period, ali isto tako je zatražio od vlade Kosova i premijera da odustanu od roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama, odnosno kažnjavanja ako vozila nisu preregistrovana. Da li bi Srbi sa severa učestvovali na izborima?
Ma ne bi zašao. Ne bi zašao uopšte, mada da vam kažem nešto, ja više uopšte na izbore ne izlazim posle ubistva Olivera Ivanovića. Više izbori nisu onako demokratski u ovom smislu da čovjek može da glasa za koga hoće. Tako da ja više što se tiče izbora iz tih razloga više i ne izlazio na njih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branimir, građanin Severne Mitrovice. Ni Marko iz Severne Mitrovice ne bi učestvovao na izborima.
Znači, došlo vreme da se rade prave stvari i mislim da i uopšte nije nam ni trebalo da sve ovo vreme i budemo u njihovim institucijama.
Miodrag također kaže da ne bi izašao na izbore.
Poenta izbora jeste da srpska zajednica izabere svoje predstavnike, ali u ovom trenutku tako nešto nije moguće, tako da bi izbori bili fars.
Eugen Sakoli iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je raspisivanje izbora u 4 severne opštine neizbežno, ali da su učešće birača i način na koji će se proces odvijati i dalje, prema njegovim rečima, upitni. Sakoli kaže da bi u slučaju da se Srbi u ovim opštinama ne odazovu na izbore, Kosovo rizikovalo da se vrati u period pre 2013. kada je izlaznost na lokalnim izborima u ovim opštinama bila mala. Politički stručnjak Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, kaže da izborni proces nije rešenje u trenutku kada Srbima nedostaje volja da učestvuju u institucijama Kosova. U ovako napetoj atmosferi, uz oštru reakciju Srba u tom delu, ceo proces bi se pretvorio u opasnu farsu i ne bi imao legitimitet, kaže Muhadžiri, i dodaje da bi pre lokalnih izbora na severu bilo dobro da se postigne politički dogovor Beograda i Prištine, ali prema njegovim rečima trenutno nema naznaka da bi to moglo da se desi. Bivši predsjednik Centralne izborne komisije na Kosovu, Mazlum Baraljiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko scenarija koji bi se mogli desiti na vanrednim lokalnim izborima na severu. Jedan od njih je bojkot, iako je to manje moguća alternativa. Oni su i ranije podnosili ostavke i u zakonskom roku se ponovo kandidovali za gradonačelnike opština. Oni mogu ponovo da napuste te vraćene mandate i tako u nedogled, kaže Baraljiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Ljuljeta Krasnići Veselji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja, poruka je izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika 14. novembra. Uslijedila je dan nakon što je objavljena vijest da ruski državni kanal Russia Today u Beogradu otvara redakciju na srpskom jeziku. Russia Today kao mediji pod kontrolom Kremlja koji se finansira iz državnog budžeta ima zabranu emitovanja u Europskoj uniji od marta 22. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i dio je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović i Mile Đurđević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je na Twitteru 14. novembra da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Taj kanal je od marta 2022. zabranjen u Evropskoj uniji, što je deo paketa sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.
Dela govore više od reči. Videti kako se ruska propaganda vraća na velika vrata u Srbiju kroz pokretanje Russia Today je u suprotnosti sa obavezom Srbije da radi na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom.
Ocenio je Bilčik u tweetu 14. novembra. Da će Russia Today na srpskom jeziku uskoro početi da radi, najavio je 13. novembra Sputnik, medij koji je također pod evropskim sankcijama zbog širenja ruske propagande. Radio Slobodna Evropa je poslao upit centrali Russia Today u Moskvi, ali do objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor da li se i kada u Beogradu otvara redakcija na srpskom jeziku. U regulatornom telu Srbije za elektronske medije naveli su da toj instituciji nije stigao zahtev Russia Today da im se izda dozvola za emitovanje. Ministarstvo informisanja koje vodi registar stranih medija u Srbiji također nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, da li se Russia Today registrovao ili podneo zahtev da registruje predstavništvo. Nikola Burazer, urednik portala European Western Balkans, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi otvaranje još jednog ruskog državnog medija dodatno učvrstilo reputaciju Srbije kao baze za širenje ruskog uticaja i dezinformacije u čitavom regionu.
Ono što jeste moguće posljedice po vlasti u Srbiji jeste to što bi takav jedan medij u suštini promovisao isključivo interese Ruske federacije, a ne nužno i interese vlasti u Srbiji.
Povodom ranijih nezvaničnih najava da će Russia Today otvoriti televiziju u Srbiji, tokom jula 2022. oglasila se Evropska unija. Saopšteno je da Brisel očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom. Srbija je već više od decenije, od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zato ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Mila Đurđević.
Medijski radnici u Bosni i Hercegovini izloženi su linču, prijetnjama, targetiraju ih i zastrašuju, a povećan je i broj prijetnji preko društvenih mreža. Linija za pomoć novinarima prošle godine je zabilježila 70 slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. O tome u temi Šejle Ibrahimović.
Stani, pa dvojte me držati, Meni se smije šupak Čepić, jebim ti, Matija, grbjaš ti šupak, ja, reći da
sam razgovor. Reći da sam razgovor,
Ovo je snimak Centra za istraživačko novinarstvo u kojem Zoran Čegar, načelnik uniformisane policije Federalne uprave policije, prijeti novinarki Cina nakon pisanja o načinu na koji je stekao višemilijonsku imovinu. Čegar je suspendovan zbog ovih prijetnji. Ovo nije jedini slučaj prijetnji i napada na novinare u BiH. Linija za pomoć novinarima prošle godine zabilježila je 70 slučajeva kršenja novinarskih prava. Na svojoj koži osjetio je to i Vladimir Kovačević, novinar BN televizije. On je prije 4 godine pretučen u Luci ispred zgrade u kojoj živi. Počinioci su osuđeni za pokušaj ubistva na po 4 godine zatvora.
I tu nema ništa sporno. Tu je tužilaštvo odradilo svoj dio posla, sud je presudio kako je presudio. Ja sam zadovoljan tim dijelom postupka, međutim ono što ukazujemo svo vrijeme, i ja i moje kolege, jeste da niko prstom nije mrdnuo da se pronađu nalogodavci.
Dalija Hasanbegović-Konaković, novinarka Al Jazeera Balkans, nekoliko godina je žrtva huškačke retorike, kao i članovi njene porodice. Direktne prijetnje policija i tužilaštvo efikasno rješava, kaže ona, no slučajevi vrijeđanja i raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje na društvenim mrežama nemaju brz epilog.
Oni rade krivično djelo, naše tužilaštvo, kao u mom slučaju, 3 godine i 3 mjeseca spava na tome, dakle nikad nikakvog odgovora, stranice, jedne reda, šta se dešava s mojom prijavom nisam dobila.
U tužilaštvu kantona Sarajevo ne mogu komentirati konkretne slučajeve, ali su za Radio Slobodna Evropa kazali da se prijetnje novinarima tretiraju jednako, bilo da su upućene putem društvenih mreža, telefona ili direktno. Također, zakon jednako tretira prijetnje novinarima kao i drugim licima. Nedopustivo je, ali ne čudi da su mediji izloženi pritiscima, kaže Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH. Novinari su osnovni korektor društva, a građane nisu dovoljno informisani o njihovoj ulozi.
Kada se dešavaju napadi na građane i kada bilo koji problem građani imaju, taj problem doživljava na neki način svoj epilog samo ukoliko bude objavljen u medijima, što ukazuje na stepen inertnosti, odnosno nepripremljenosti institucionalnih mehanizama da adekvatno odgovore ako policija ne djeluje, ako tužilaštvo ne djeluje, institucija ombudsmana. Onda zadnja, znači ono što mi u komunikaciji sa strankama saznajemo, da zadnja instanca jesu mediji.
Atmosfera u kojoj novinari nisu bezbjedni za posljedicu ima društvo bez medijskih sloboda, ljudskih prava i demokratije, poručuju iz institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Policijski službenici, visokopozicionirani pripadnici narkokartela, inspektori osumnjičeni za organiziranje prostitucije, trgovinu oružjem, ali i jedan sudac koristili su Sky aplikaciju u Bosni i Hercegovini. Aplikaciju zbog koje je osim u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Crnoj Gori i u zemljama Evropske unije uhapšeno više osoba. Osnovao je Jean-François EAP kao Sky ECC u Kanadi. Zamišljena je kao komunikacijska mreža i provider usluga. Promovisana je kao najsigurnija platforma za razmjenu poruka koju možete koristiti. Osnivač je bio toliko siguran u svoj proizvod da je davao nagradu od 4 miliona dolara svakome ko može razbiti enkripciju u roku od 90 dana. Cijena godišnje licence za korištenje Sky aplikacije iznosila je 2200 eura. Kako radi Sky aplikacija, koje su njene osnovne funkcije, šta nudi korisnicima i kako je došlo do velikih internacionalnih policijskih akcija, nakon koje su preuzeti njihovi serveri, hapšeni visoki zvaničnici iz više zemalja svijeta, advokati, kriminalci, te kako je došlo u posjed FBI-a, potražite na www.slobodnaevropa.org pod naslovom Sky aplikacija, sve što trebate znati.
Iz svijeta. Turska policija saopštila je danas da je uhapsila glavnu osumnjičenu zbog postavljanja bombe u kojoj je ubijeno 6 osoba u centru Istanbula, dodajući da je radila za kurdske militante. U eksploziji u nedjelju u veoma popularnoj turističkoj ulici Istiklal ubijeno je 6 turskih državljana, među kojima i djeca, a ranjena je 81 osoba. Prilog priredio Srđan Janković.
Žena je navodno priznala da je dobila naređenje od Radničke partije Kurdistana, koju Ankara i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom grupom. Osoba koja je postavila bombu je uhapšena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu u izjavi koju je objavila zvanična novinska agencija Anadolia. Državni emiter, turska radiotelevizija, objavio je snimak policije kako sprovodi glavnu osumnjičenu iz stana nakon noćne racije. U eksploziji u nedjelju u veoma popularnoj ulici Istiklal ubijeno je 6 ljudi, turskih državljana među kojima i djeca, a ranjena je 81 osoba. Prethodno je policija u Istanbulu objavila da je uhapsila 46 osumnjičenih. Eksplozija se dogodila nakon 16 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je mnogo ljudi bilo u ulici Istiklal, koje je popularno mjesto za turiste sa tramvajskom trakom koja se proteže cijelom dužinom ulice. Sojlu je rekao da je Radnička partija Kurdistana i milicija sirijskih Kurda, za koju Ankara kaže da je krilo Radničke partije odgovorni za napad u nedjelju. Na snimku televizije Turske prikazana je žena kovrđave kose i u ljubičastom džemperu sa natpisom New York. Policija je pomoću psa predražila stan i pronašla zlato, novac i municiju, prenosi agencija Reuters, detalje koje je objavila državna televizija Turske. U ranijim televizijskim vijestima prikazane su slike osobe koja je izgledala kao žena koja ostavlja pakete ispod podignute gredice na sredini ulice. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost. Turska je danas odbacila američko saučešće povodom napada u Istanbulu, za koje je Ankara okrivila zabranjenu kurdsku militantnu grupu. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan često optužuje Washington da snabdjeva oružjem kurdske borce u sjevernoj Siriji, koje Ankara smatra teroristima, podsjeća agencija France Press. Ne prihvatamo poruku saučešća američke ambasade, odbacujemo je, rekao je Sojlu u televizijskim komentarima. Stotine ljudi pobjeglo je nakon eksplozije u aveniji Istiklal. Od onih koji su ranjeni u nedjelju, 2 od 5 osoba koje se liječe na intenzivnoj njezi bile su u kritičnom stanju, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula. Oni su među 31 ranjenim koji je još u bolnici dok je 50 osoba otpušteno. Turski medijski regulator je privremeno zabranio medijima prikazivanje snimka eksplozije. Kako javlja Associated Press, Turski odbor za radio i televiziju je i ranije uvodio slične zabrane nakon napada, nesreća, ali i nekih političkih događaja. Napad je izazvao zabrinutost da bi se uoči napetih izbora zakazanih za jun 2023. godine moglo dogoditi još sličnih napada. Talas bombardovanja počeo je kada je prekinuto primirje između Ankare i Kurdistanske radničke partije sredinom 2015. godine uoči glasanja u novembru te godine. Posljednji veliki napad bila je pucnjava u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći 2017. godine. Istanbul su u prošlosti napadali kurdski, islamistički i ljevičarski militanti, podsjeća agencija Reuters. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa bivših radnika rafinerije ulja u Modriči tužila je ovu kompaniju u ruskom vlasništvu jer tvrde da su im nezakonito uručeni otkazi. Rafinerija na sjeveru Bosne i Hercegovine prodana je 2007. godine ruskoj kompaniji Neftgazinkor, koja se bavi proizvodnjom i prometom nafte i naftnim derivatima. Posljednjih godina rafinerija bilježi milijonske gubitke u poslovanju, a prema podacima sindikata broj radnika smanjen je za oko 300 u odnosu na period privatizacije. O tome prilog Marija Augustinović.
Vidaković nalazi se među 8 radnika koji su u februaru ove godine tužili rafineriju u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine. U rafineriji je radio od 1988. godine, a preduzeće je tužio zbog otkaza ugovora o radu.
I nama sve su da mi idemo na testiranje, da mi testiramo da mi znamo radove na tim otpadnim vodama. Faktički da mi jedni druge isterujemo s posla. Mi smo bio solidan, nismo htjeli raditi testove, izađemo. Na tu našu poziciju su došla trojica drugi. Trojica novi radi mjesto nas.
Jovica Milanković dobio je otkaz prije 12 mjeseci nakon 21 godine rada u rafineriji. Danas je na birou za zapošljavanje i jedan je od radnika koji je tužio rafineriju.
Na našim papirima piše zbog ekonomski razloga. Ja sam bio i na kapi radio 12 godina. Glavno je ulazom u rafineriju. Svijet je ulazio sa osmijehom. Sad svijet ulazi ko nasakran da ide. Eto, vjeruješ kako je došlo stanje.
Akumulirani gubitak rafinerije u Modriću iznosio je krajem septembra ove godine više od 109 miliona maraka, pokazuje financijski izvještaj objavljen na stranici Banja Lučke berze. Prema podacima sindikata, u rafineriji trenutno radi 186 osoba, dok ih je u trenutku privatizacije 2007. godine bilo 540. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčović kaže da je osnovni problem nepostojanje kolektivnog ugovora.
Siguran sam da je baš ovdje problem taj što
nije uspjelo se da se potpiše kolektivni ugovor sa menadžmentom, sa upravom, vlasnicima rafinerije Modrića. Jednostavno, ne postoji način i model da sindikat natjera poslovodstvo rafinerije Modrića da potpiše kolektivni ugovor. Mi smo više navrata iskretali pažnju na to.
Rafinerija u Modriči prodana je Rusima 2007. godine. Zajedno s rafinerijom nafte u Brodu i mrežom pumpi Nestro Petro za 236 miliona maraka. Ove kompanije naftne industrije danas djeluju u okviru Optima grupe koja je osnovana 2008. godine u Banja Luci. Optima grupa nalazi se u 100%-nom vlasništvu ruskog Neftgazinkora, koja je kćerka firma za Rubežnjefta, ruske državne kompanije zadužene za poslove s naftom u inostranstvu. Iz Optima grupe nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o poslovanju rafinerije u Modriči, optužbama radnika i pokrenutim tužbama. Za razgovor o statusu radnika i o tome da li je privatizacija naftne industrije u Republici Srpskoj bila pogrešna, nije bilo odgovora ni iz vlade entiteta Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Da li će policajcima u Srbiji biti dozvoljeno da imaju tetovaže, odlučit će Ustavni sud nakon što mu se obratio povjerenik za zaštitu ravnopravnosti. Ustavni sud danas je za Radio Slobodna Evropa saopštio da je stigla inicijativa povjerenika za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravilnika Ministarstva unutrašnjih poslova o ličnom izgledu policajaca. Ta institucija navela je da je predmet formiran i da je postupak u toku. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Pravilnik mora biti u skladu sa propisima protiv diskriminacije, saopštio je povjerenik za Radio Slobodna Evropa. U obrazloženju se između ostalog navodi da takva zabrana nije u srazmeri sa legitimnim ciljem da MUP pravilnikom uredi izgled zaposlenih tako da ne šteti ugledu ministarstva. Inicijativu da Ustavni sud oceni zabranu tetovaža na vidljivim delovima tela policajaca pokrenulo je strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice iz Novog Sada.
Tu je onaj problem, policija je zatvorena, režim, hoću da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaže, ovo ono. To vreme je prošlo.
Rekao je za naš program Nenad Ljubišić, predsjednik SUP-a Archibald Rice. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem čelu je tada bio visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, donelo je 2018. pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu zaposlenih koji važi i danas. Tim dokumentom koji potpisuje resorni ministar policajcima su zabranjeni brada, dugački brkovi, minđuše, pirsinzi i tetovaže vidljive građanima, odnosno obavezno je da ih pokriju ako su na rukama. Nenad Ljubišić, policajac sa višedecenijskim stažom, priča kako izgleda njihov radni dan.
Ja u Novom Sadu imam par kolega koji na plus 40 nose zimsku košulju. Neposredni rukovodilac zahtjeva da nosi duge rukave ili da na neki drugi način onim steznicima prikrije tu tetovažu. Zamisli tog policajca na polju na plus 40 u tamnoj uniformi.
Stav udruženja građana SUP Archibald Rice, koji ima oko 1000 članova, je da su ti policajci diskriminisani na osnovu ličnog svojstva, odnosno crteža na telu. Sa druge strane, stav MUP-a je da se restrikcijama po pitanju tetovaža štiti ugled te institucije starije od dva veka. Budući policajci u Srbiji danas najprije prolaze kroz Centar za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica kod Novog Sada.
Prilikom konkursa za policiju ispunjavate sve uslove, iako ste dobar kandidat, ali imate tetovažu negde na ruci, zdravstvena komisija ne daje saglasnost za upis zbog te tetovaže.
Tvrdi Nenad Ljubišić. Dodaje da je tako od 2018. donošenja pravilnika, te da oni koji su prethodno postali policajci moraju da prekrivaju tetovaže. Ljubišić procjenjuje da je od 43.000 zaposlenih u MUP-u oko 10% tetovirano. Podseća da je u policijama u svetu koje dozvoljavaju tetovaže to pitanje rešeno tako da crteži, natpisi i tekstovi na telu policajca moraju biti primereni, to jest da ne smeju širiti rasnu, polnu, versku ili drugu mržnju. U tu svrhu formirale su komisije koje procenjuju sadržaj tetovaža na policajcima. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predlaže Ustavnom sudu Srbije da donese odluku da pomenute odredbe policijskog pravilnika nisu u saglasnosti sa Ustavnim načelom ravnopravnosti i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ustavni sud Srbije do zaključenja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novom izdanju podcasta Glas o mladih saznajte zašto neko ima plave oči.
Prirodna boja oči je tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. A osobe koje imaju tu takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji oči.
Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji i da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja?
Mi, znači, za svaku higijen koju tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti iz kombinacije mame i tati.
Zašto se baš svaki put uplašimo kada nam neko oboli od neke rijetke bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo da ćemo mi biti ti koji će nas slijediti?
Može se desiti greške. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Anđeline Jolie, koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Porodice gdje je jasno bilo prikazano da tu nešto cirkuliše u njihovoj porodici.
Da li je nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova?
Nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, gdje je granica da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo.
Samo u ovom izdanju podcasta Glas o mladih, Mahir Sijamija će dobiti odgovore na ova i mnoga druga pitanja o genetici od Anele Zorlak, osnivačice prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini. Epizodu To nam je u genima potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama te Spotify-u. Ostale podcaste Radio Slobodna Evropa također potražite na podcast aplikacijama.
Dan rođenja vladike, pjesnika i vladara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša, 13. novembar, prvi put se ove godine slavi u Crnoj Gori kao Dan kulture. Iako je najavljeno da će ovaj dan proteći u nizu kulturnih manifestacija posvećenih njegovom liku i djelu, obilježile su ga samo partijske čestitke i rasprave o tome čiji je Njegoš. Nije postignut dogovorni da li je praznik neradni ili radni dan. O tome zašto je Njegoš predmet podjela i manipulacija, Aneta Durović razgovarala je sa sociologom Ratom Boževićem.
Gospodine Boževiću, 13. novembar, datum rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Crna Gora ga ove godine prvi put slavi kao Dan kulture. Prisvajaju ga sve strane, a nije postignut ni dogovor o tome ni da li je dan Njegoševog rođenja radan ili neradan. Zanima nas zašto je on uvijek predmet nesuglasica, neslaganja.
Pa ja mislim da je veliki problem koliko smo čitali ovih dana i ovih godina Njegoša uopšte, kako smo ga razumjeli i kako smo ga konačno modifikovali, odnosno djelo pročitali u naše vrijeme. Eto, to me sravi, to je mislim prosto nešto što je veliki problem.
A zašto je Njegoš uvijek pogodan za manipulaciju?
Pa zato što mi ne čitamo književno djelo iz same suštine književnog djela ili ako ćete iz duha samog djela, nego ga čitamo iz neke naklonne pameti ili iz političke vizure ili nekog partikularnog mišljenja, što ne možemo da shvatimo ono vrijeme i onaj kontekst u kome je Njegoš stvarao to djelo, nego na neki način zaboravljamo tu okolnost u kome je djelo nastajalo, pa ga čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije. Mislim da je to veliki nesporazum. Nikako da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta i univerzalnost. Prosto negdje zaboravim ono što je u Njegošu prisutno, što bi danas bilo na neki način odgovor na neke mutne situacije, rakotvorne i krajnje neprihvatljive okolnosti u modernom svijetu.
Da li se može reći da je godinama, možda i decenijama unazad on predmet svojevrsne političke instrumentalizacije?
Pogrešno je čitati tako svako umjetničko djelo, bilo koje umjetničko djelo. Problem je u čitanju, problem je u tome što mu prosto stavljamo naočare preko kojih se ne vidi njegovo djelo, o tome se radi. Na neki način prosto ne možemo shvatiti suštinu tog djela.
Bio je to sociolog Ratko Božović s kojim je razgovarala Aneta Durović. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutru do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti. This is already a matter of life or death.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu, COP26, ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje.
They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života.
This is a challenge of our collective lifetimes.
Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji.
Raspoloženo oko 20% svih mirovih lesnih masiva.
Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti.
But one we must confront today.
Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
We don't need any more distant.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Go! Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Yeah, 2019. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone. Some numbers,
Imamo neke brojeve. 1,5 milijuna ljudi samo u Njemačkoj.
Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Kit Richards, među ostalim, podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno vjerojatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Kasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.